Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
În privința felului în care poți cunoaște mai bine lucrurile, evenimentele, adevărul, părerile sunt împărțite. Unii spun că pentru a cunoaște ceva mai bine, trebuie să te afle în mijlocul evenimentelor, să fii martor la acele evenimente sau să vezi cu ochii tăi lucrurile pe care vrei să le cunoști. Numai așa poți să dai mărturie despre adevărata lor față, spun ei. Există însă și viziunea opusă, care spune că, fiind în mijlocul evenimentelor, fiind așadar parte a acelor evenimente, nu poți vedea lucrurile în întregime, de deasupra, ci doar aspecte separate ale lor. Așadar, trebuie să fii în afara evenimentelor sau lucrurilor pentru a fi capabil să le vezi în integritatea lor. Cele două viziuni pot fi comparate cu poziția actorului și respectiv a spectatorului. În primul caz, cel care participă la evenimente este ca un actor, care își cunoaște foarte bine rolul său și mai puțin pe a celorlalți, în timp ce un spectator poate vedea de la distanță întregul spectacol. N-aș ști care poziție este cea corectă, dar vă spun aceste lucruri pentru că vreau să vă vorbesc despre două romane scrise tocmai din aceste două perspective, de actor și de spectator. Romane clasice, ambele de o valoare incontestabilă și care se spune că ar descrie regimuri totalitariste. Unul pe cel nazist, iar celălalt pe cel stalinist. Despre unul dintre aceste romane v-am vorbit deja în una din edițiile anterioare. Este vorba de Dr. Faustus al lui Thomas Mann. Azi îl voi compara cu un alt roman, numai puțin celebru și, de bună seamă, mult mai citit în spațiul nostru, cel puțin, Maestrul și Margareta, al lui Mihail Bulgakov. Când vorbim despre diferențele dintre aceste romane, de bună seamă, trebuie să începem de la contextul în care au fost scrise. Thomas Mann a început să scrie romanul Dr. Faustus în 1943, pe când se afla în America. El emigrase din Germania nazistă și era preocupat de chestiunea național-socialismului. El se întreba cum a putut poporul german să înfăptuiască atrocitățile pe care le-a înfăptuit. Deși se declarase apolitic încă din timpul Primului Război Mondial, problema evoluției politice a Germaniei îl preocupă toată viața. Și, deși intelectual umanist cu o factură kantiană, raționalistă a gândirii, ajunge să-și încununeze opera de maturitate cu o lucrare de inspirație mistică, întrucât răspunsul rațional la întrebările sale pare să nu țină. Romanul Dr. Faustus, scris de un autor aflat departe de țara la soarta căreia meditează neîntrerupt, totuși în atmosfera prielnică creației din casa sa din California, este publicat în 1947, pe când Thomas Mann avea 73 de ani, în Statele Unite ale Americii. De cealaltă parte, Mihail Bulgakov trăia la începutul anilor 30 în atmosfera de teroare a Rusiei staliniste. Însă, el se arăta atent față de gusturile dictatorului, căruia îi scrie disperat în repetate rânduri, mai exact de 3 ori, rugându-l ba să fie expulzat totuși din țară ca să poată scrie, ba să fie primit la o întrevedere sau, în a treia scrisoare, cere să fie permis să plece în concediu peste hotare. Scrisorile sale rămân fără răspuns. Însă, pe 18 iulie 1930, Bulgakov primește un telefon de la Stalin și, în urma scurtei discuții telefonice, îi este îngăduit să publice. Pentru prima oară, romanul Maestrul și Margareta a fost publicat postum în edițiile din 1966-67 ale revistei Moscova, iar în 1973 apare în volum separat. Până acum am vorbit despre context, despre poziția aceea de actor și de spectator a autorilor, dar să vedem cum s-a reflectat asta mai departe în deosebirile dintre romanele însăși. Cea mai evidentă deosebire este cea dintre volumele, întinderea romanelor. Voluminosul roman al lui Mann este o lucrare grandioasă, bine structurată, cu o arhitectură atentă la detalii, iar aceste detalii sunt notate în locul hotărât cu minuțiozitate pentru fiecare dintre ele. E bine, romanul Maestrul și Margareta al lui Bulgakov, ceea ce știm noi drept Maestrul și Margareta, este de fapt un proiect deschis. Există mai multe versiuni ale acesteia scrise de autorul însuși, însă versiunea finală a ceea pe care o cunoaștem a fost definitivată și publicată de către soția acestuia, căruia Bulgakov i-a lăsat această însărcinare înainte de moarte. Maestrul și Margareta este un roman scurt, captivant și antrenant, pe care chiar și copiii de 10-12 ani îl citesc cu plăcere. Unii critici obraznici s-au încumetat chiar să-l numească vodevil. Nimeni însă nu ar îndrăzni să spună așa ceva despre exuberantul Dr. Faustus, atât de încărcat și dificil de parcurs, încât puțin dintre cei care se laudă că l-ar fi citit, l-ar fi dus probabil până la capăt. Însuși motivul faustian este introdus diferit de cei doi autori. La Mann, el este mai explicit, reluarea motivului medieval și goetian al pactului cu diavolul constituind chiar nucleul romanului. Cel care recurge la acest pas în cazul lui Mann este compozitorul Adrian Leverkühn. Romanul este de fapt la bază biografia acestui compozitor relatată de prietenul lui cel mai apropiat, Serenus Zeitblom. Adrian Leverkühn este un tânăr de o inteligență excepțională, mereu plictisit de mediocritatea subiectelor care îl înconjoară și care caută să-și canalizeze inteligența într-un domeniu. Inițial alege studiul teologiei, de care însă se dezamăgește repede și pe care o părăsește în favoarea muzicii. Așadar, Adrian are geniu, dar nu are inspirație, și anume pe ea o caută. În acest moment este ispitit de diavol. Diavolul îi cere sufletul în schimbul timpului. Îi oferă 24 de ani de viață în care va crea opere excepționale și va ajunge pe culmele faimei în calitate de compozitor. În Maestrul și Margareta, trama nu are un centru de greutate atât de evident. Diavolul, împreună cu suita sa, vine în Moscova ca să-i vadă pe moscoviți și, chiar de la început, dezlănțuie un șir de întâmplări haotice, comice, dar descumpănitoare, extraordinare, ba chiar fantastice, care îi face pe mulți să-și piardă mințile, iar pe cineva, chiar de la bun început, chiar viața. În cazul lui Bulgakov, s-ar spune că pactul lipsește cu desăvârșire, dacă înțelegerea tacită dintre Margareta și diavol, prin care ea îi devine însoțitoare la balul acestuia din noaptea Valpurgiei, în timp ce el îl restituie pe maestru, n-ar fi tot un fel de pact. Și încă ce pact? Un pact în numele dragostei. Și aici ar veni poate prima asemănare, o asemănare oarecum inversată însă dintre cele două romane. Căci ce altceva dacă nu dragostea îi cere diavolul în schimbul timpului lui Adrian Leverkühn? Ceea ce îi ia diavolul, acel suflet al lui Adrian, este de fapt capacitatea acestuia de a iubi, de a iubi în general, orice, de a iubi oamenii. Diavolul îi va interzice să iubească, iar iubirea este folosită la Mann într-un sens mai larg, care cuprinde empatia, tot ceea ce ne apropie și ne unește. La Bulgakov însă, Margareta este cea care năzuiește dragostea și cea care o cere. Pentru maestrul ei, Margareta este gata să facă orice, chiar și un pact cu forțele întunericului. De remarcat însă că romanul scris de maestru este poate la fel de drag ca și maestrul însuși, iar efectele pactului ar include astfel și recuperarea romanului din cenușă. Așadar, pactul în ambele romane implică actul creației și iubirea. Comună este și ideea libertății, dar aceasta este ilustrată de asemenea diferit. Mann statuează valoarea individului, a omului, în spirit umanist. Omul dispune de energii extraordinare, fie ele creatoare sau de a acționa. El poate schimba prin eforturile rațiunea și acțiunile sale fața lumii, dar el este în același timp câmpul de bătălie a forțelor binelui și răului. Și el are libertatea de a alege. El este cel care alege de partea cui vrea să folosească energiile de care dispune. Răul, de fapt, nu se manifestă decât atunci când noi devenim instrumentele lui. Să fii liber înseamnă să fii legat de constrângerea propriei ordini, ne spune Mann din exil. Și omul lui Bulgakov este câmpul de bătălie a binelui și răului. Și el este teoretic liber de a alege. Dar Bulgakov, cu o vedere mai din interior, aflat sub jugul direct al cenzurii, este mai dispus spre compromis. El este înclinat prin diavolul care privește Moscova de sus să accentueze nu atât alegerea, cât lupta dintre vicii și virtuți. El nu este altceva decât o oglindă a societății moscovite. neîndoielnic corupte și îngenunchiate de regim, dar totuși cu rămășițe ale umanului în ea. Diavolul lui Thomas Mann, Samael, este mai critic și doritor să ilustreze mai degrabă viciile, în timp ce diavolul lui Bulgakov, Voland, este poate cel mai simpatic și îngăduitor diavol din istoria literaturii. El este dispus să o izbăvească la rugămintea Margaretei pe Frida, ucigașa de copii, de chinul ei veșnic. Este galant și știe să întoarcă o datorie, chiar dacă recompensa nu este cerută. Pare să fie doritor să facă mai degrabă dreptate decât rău, adică fiecăruia după fapte. Ambii însă, atât Samael cât și Voland, sunt de o ținută intelectuală ireproșabilă, de o irezistibilă inteligență, făcând risipă de ironii subtile, cu umor, dar niciodată, în niciun caz, comici. Lucrurile de care se ocupă ei sunt chestii serioase, oricât de comică n-ar părea întorsătura pe care acestea o iau. În ambele cazuri, diavolii nu sunt totuși atotputernici. Ei sunt dependenți de libertatea și iubirea omenească. Împotriva acestor forțe nu pot unelti, nu le pot porunci, de aceea trebuie să le ispitească. În ambele romane sunt prezente două lumi separate, lumea creației și lumea reală. Adrian Leverkühn este izolat în lumea sa, în care creează compoziții unice, iar în cazul lui Bulgakov, lumea reală este chiar lumea romanului pe care l-a scris maestrul, a cărei derulare se desfășoară paralel cu povestirea evenimentelor ce se întâmplă în Moscova în timpul vizitei diavolului. Lumea reală este așadar la Bulgakov această imagine a societății moscovite corupte, iar la Mann, de cealaltă parte, este imaginea societății germane, obsedate de mitul măreției proprii. La ambii, cele două lumi se intersectează la sfârșit. Voland îi prezintă maestrului pe eroul romanului său, Pilat, care este în cele din urmă ispășit, fiind liber să-l întâlnească pe cel pe care îl aștepta. Iar Leverkühn, după ce își încheie și dă lumii cea mai importantă compoziția sa, este, dimpotrivă, osândit, golit de suflet. Pe lângă toate aceste asemănări și deosebiri, ba chiar în virtutea lor, lucrul care cel puțin mie mi s-a părut izbitor e uimitoarea simetrie între felul în care sunt realizate artistic aceste romane, pe de o parte, și dictaturile pe care s-ar spune că le reprezintă, pe de altă parte. Romanul Dr. Faustus, meticulos organizat, bine închegat, cu acțiunea lui liniară, ghidată de autor spre scopul lui precis, ce ne înfățișează un diavol categoric, cu un plan la fel de bine pus la punct, de la care nu deviază, e greu să nu fie interpretat drept o alegorie a nazismului, cu dușmanii lui bine determinați, hotărât să meargă cu fanatism până la capăt. De cealaltă parte, dacă vrem să vedem romanul Maestrul și Margareta ca o imagine a stalinismului, nimic nu ne împiedică să o facem. Avem și aici un fanatism la fel de exacerbat, dar haotic, comic chiar, de un umor negru ce-i drept, în argumentele sale, capricios, dar mai ales imprevizibil. Asta din urmă fiind trăsătura pregnantă atât a romanului cât și a regimului. Comparațiile pe care le-am făcut între aceste romane nu sunt unicile care pot fi observate. Desigur că se poate vorbi mult despre ele, dar am vrut să subliniez că ele într-adevăr se pretează acestei comparații, chiar dincolo de faptul că pornesc ambele de la același motiv medieval al pactului cu diavolul și că sunt ambele inspirate de Goethe. Am vrut de asemenea să subliniez perspectiva diferită din care au fost scrise aceste romane, așadar din care au fost prezentate, după cum se susține, regimurile totalitare. Thomas Mann, cu toate subtilitățile sale, este mai categoric în mesajul său. Mihail Bulgakov e nevoit să fie mai atent, astfel că romanul său este plin de simboluri care pot fi decifrate doar de cunoscători. Și nici măcar în cazul acesta nu putem fi convinși dacă interpretările date romanului nu sunt decât simple interpretări. Cu siguranță, lectura fiecăruia dintre romane este o experiență unică, extraordinară. Avantajul pe care îl văd la Maestrul și Margareta este că, la o lectură superficială, poate fi îndrăgit și admirat și ca un roman de aventuri incredibile, ceea ce cu Mann nu poți face nici de cum. Dr. Faustus însă e o compoziție de o uimitoare armonie, în ciuda construcției sale grandioase, iar Thomas Mann e un gânditor profund și, în pofida motivului mistic abordat, îl adaptează artistic în modernității într-o manieră umanist-naturalistă care mie personal îmi este mult mai apropiată. Uluitoare și zguduitoare, aceste romane sunt pentru mine expresia indubitabilă a geniului omenesc. Lectură plăcută!
Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.